Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанащука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі. Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків».
І дивитесь її навіть.
І навіть дивитесь. Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Сьогодні наша передача буде відбуватися у формі розмови із українським письменником, філософом, футурологом, головним редактором журналу «Перехід 4» і тижневика «Народний оглядач», з автором популярних книг «Нація золотих комірців», «Паризький стандарт», «Пшениця без куколю» з Ігорем Володимировичем Каменцем. Доброго дня! Ні для кого не секрет, що суспільство складається із суттєво відмінних одна від одної груп людей, які у процесі життєдіяльності доповнюють одна одну, утворюючи складний і водночас монолітний суспільний механізм. Науковці називають такі соціальні групи класовою системою суспільства. Різні історичні періоди визначалися притаманними їм класовими поділами. Часто під впливом пануючої на той час у державі касти діяльність природних прошарків суспільства нівелювалася. Натомість вип'ячувалися надумані штучні класи. Доходило і до абсурду. Наприклад, у 1936 році Йосип Сталін проголосив, що соціальне суспільство складається із двох дружніх класів – робітників та селян і прошарку трудової інтелігенції. Якщо лише подивитися на організацію суспільного життя праукраїнців, то стане зрозумілою причина сучасного всенародного хаосу, непевності, нестабільності. Наші пращури жили в державі з чітким варновим поділом населення, де кожен знав своє місце у суспільстві і виконував лише йому притаманні обов'язки. В сучасній Україні мантію жерця приміряють на себе злочинці, вознесені золотим блиском у ранг мудреців шудри, ведуть нас у світле майбуття дорогою Івана Сусаніна. Якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була б своя, а то залізете на небо, і ви не ви, і я не я, так констатував буття українців Тарас Григорович Шевченко. Про традиційний варновий поділ українського суспільства, про ознаки, природне місце і обов'язки кожного прошарку громади, про можливість повернення до вивіреної тисячоліттями національної системи життєдіяльності українців, ми і поговоримо із гостем нашої передачі Ігорем Володимировичем Каранцем. Ігоре Володимировичу, що таке Великий Перехід?
Треба починати справді з Великого Переходу, тому що світ змінюється, він переживає серйозну, дуже серйозну трансформаційну кризу. Такі кризи бувають раз на кілька тисячоліть. І зараз руйнується старий світ і твориться новий світ. Власне, перехід від старого до нового світу ми і називаємо Великим Переходом. З одного боку, це зміна самої людини, і з другого боку, зміна навколишньої ситуації.
Суспільної ситуації.
Так. Угу. Все починається з людини.
Ігоре Володимировичу, а які основні складники творення нового світу?
Якщо говорити дуже так в загальному, то творення нового світу має два складники. Перше – це творення нової раси, нової спільноти людей. Як це не звучить дивовижно, але іншого виходу просто немає, тому що засобом подолання теперішньої кризи, дуже глибокої, тотальної, глобальної кризи, є творення нової спільноти людей, яка має всі ознаки нової раси. І з другого боку, ця спільнота людей, вона створює інший тип організації. Тому ці дві речі, вони взаємопов'язані. Який тип організації, така і людина. Яка спільнота, такий тип організації вона може собі дозволити. Чим досконаліша спільнота, тим досконаліший тип організації. Чим примітивніша спільнота, вона мусить використовувати якісь дуже прості, примітивні рабовласницькі системи.
У нашому суспільстві чомусь заведено, що соромно говорити про раси, соромно говорити про прошарки, про касти. Але ми будемо говорити про самоорганізацію нової спільноти, так як воно і має бути природним чином. Давайте поговоримо про нову цивілізацію і нову расу, про організаційні і расові аспекти переходу.
Бачите, коли ми говоримо про великий перехід, тут у нас виникає питання, як зробити так, щоб Україна посіла гідне місце в цьому новому світі. І тут у багатьох виникають дуже серйозні сумніви, що дивіться, в якому стані ми знаходимося. Хіба Україна здатна з кимось конкурувати? Якась середні роки глобальна транснаціональна корпорація має більший бюджет, ніж державний бюджет України, більше порядку і більше впливу у світі. Здавалось би, що можна зробити для того, щоб піднятися на якийсь нормальний рівень і себе гідно почувати в цьому світі? І виявляється, що для того, щоб посісти гідне місце, не обов'язково конкурувати. Можна стати лідером без конкуренції. Більше того, стати монополістом на лідерство. А як це робиться? Це робиться завжди тоді, коли твориться якась новація, або, як кажу зараз, інновація. Тому що та система, та організація, яка заснувала щось нове, вона є монополістом. Всі на неї дивляться, намагаються її наслідувати. Вона є законодавцем моди, так би мовити, способу життя, якихось організаційних форм, ну, всього, що стосується життя людини. І таким чином вона стає лідером. І тому єдиний вихід для українців – це створення оцієї інновації. Але яка це має бути інновація, от я зразу скажу, що це не тільки якісь можуть бути технології, не тільки якісь організаційні форми, це все разом, це новий спосіб життя, який включає дуже різні компоненти. Він включає і інше мислення, інший тип харчування, інший спосіб організації, ставлення до життя, ставлення до перспективи, ну, от серед іншого, що якщо основна маса вважає, що вона живе один раз в цьому житті, то нова спільнота, вона вважає, що вона є носієм вічного духу, і вона живе через багато втілень. Відповідно, різко міняється ставлення до природи, до культури, до дітей, до наступних поколінь.
У свій час проукраїнська нація вже була провідником і вчителем для багатьох суспільств землі. Українська нація – одна з найстаріших націй світу, яка була, започатковувала цивілізаційні процеси на землі.
Найстаріша. Не одна з найстаріших, а найстаріша.
Ну, я хотів, щоб ви мене поправили. Я так сказав, тому що дійсно українська нація найстаріша і мудрість принесена, вона навіть неземна, принесена на землю мудрість українцями. Мається на увазі, має неземне походження ця мудрість. Тому сьогодні ми говоримо, мабуть, про повернення тих правил української нації, про навчання того, що вже пройшла цивілізація за допомогою української нації, із врахуванням сучасних умов життя. Тобто навчити людство жити правильно, жити за певними законами Творця. Ігорю Володимировичу, пройшло багато часу, багато змінилося. Чи спроможна Україна сьогодні конкурувати в цьому світі? І чи може вона знову стати лідером серед інших націй?
Ну, ви гарно сказали, що це в нас не один раз робилося. Ми не один раз ставали інноваторами, творцями нового світу. І всі інші за нами йшли у фарватері. То чому б це не зробити ще один раз? І для цього правильно також ви сказали, що існують якісь певні універсальні закони. Їх треба знати, їх треба застосувати по-новому, в новому світі. Тому що світ змінюється, одне й те ж саме двічі не повториш. Універсальні закони, вони є, вони вічні, але їхнє застосування весь час інше. І от зараз нам треба творити.
Значить, українська нація може створити монополію на лідерство утворенні цивілізаційної новизни, тобто у сучасних умовах.
А дивіться, що будь-яка людина – це втілена божественна сутність. Це частинка Творця. Творець – той, хто творить. І тому головне притаманне для людини заняття, головна якість – це бажання творити. Вона мусить творити щось нове в цьому світі. І зрозуміло, що коли стає питання творення нового світу, в якому Україна може стати лідером, то ми можемо опертися на весь цей досвід, на ці всі знання і знову творити всю новизну. І тут виникає питання, яким чином це творити нове? Хто здатний творити нове? І відразу ж відповідаючи на це питання, скажу, що творенням новизни займається підсистема національного організму, спільнота певна, варна, або її ще не називають каста, яка традиційно називається брахманами. Їх ще називали по-іншому, ще називали їх друїдами, називали волхвами, але це завжди найпередовіша частина суспільства. Це той локомотив, який тягне всіх вперед, тому що вони творять нове. Вони і творять всю інновацію.
Тобто цивілізаційні новації може творити і впроваджувати така цивілізаційна група, як брахмани.
Так, тільки вони, тому що вони на цьому спеціалізуються. Інші варни, вони мають іншу спеціалізацію, інше призначення, ми про це також поговоримо.
Тут ще хотілося б торкнутися інших націй. Або спростуйте, або підтвердіть. Українська нація дійсно найстаріша нація на землі, праукраїнська, потомками якої ми є. Є багато інших націй. Є чорні, є жовті нації. Але вони мають набагато коротший вік. У них оцієї такої міцної касти осередку творців, брахманів, ще немає, тому що для того, щоб його мати, треба певний досвід нації. Тому саме в Україні є оце ядро велике брахманів, яке зможе привести оцю новизну і правила для суспільного життя у всьому світі.
Українці, вони тяжіють до творчості, вони самі їх можна розглядати як народ брахмана. Але зараз ми переживаємо дуже жорстку кризу, і ці люди брахманського спрямування, вони розрізнені, вони розкидані, вони не організовані. І тому перше питання, яке виникає, це цих людей навчити, дати їм знання, спільно випрацювати це знання, і об'єднатися, і почати діяти як варна. Тому що, взагалі, Україна має великий потенціал, але його треба реалізувати. Зараз ми знаходимося в такому стані, що в нас, як такої варної брахманів, немає. Тобто вони кожен сам по собі. І тому і такі проблеми.
Тобто на сьогоднішній день, у сьогоднішньому суспільстві, коли створений такий штучний, можна сказати, хаос у життєдіяльності, в суспільному житті, багато брахманів не підозрюють про свої потенційні можливості і виконують роль часто шудри.
Ну, вони шудрами не будуть. Вони там займаються якимось там бізнесом, напевно, десь там якось викручуються вже. Але ви правильно кажете, що вони ще не знають, що вони брахмани, і треба про це сказати.
Ігор Володимирович, давайте поговоримо про соціальну структуру арійського суспільства. Ну, саме брахмани, кшатрії, господарі, вайшні.
Ця соціальна структура, вона була витворена ще за трипільських часів. Це якраз була новація трипільська. Справа в тому, що трипілі заснували обрана група людей, яких вивів лідер, відомий в історії, як його назвали Рама, Ной, З'ясудра, Ману. В різних традиціях його називали по-різному, але він зібрав кращих людей. Фактично, він зібрав святих людей. І тому первинна група – це була група брахманів. Весь народ був брахманський. Але для того, щоб далі розвиватися, виявилося, що потрібно ще цю ж новизну тиражувати, якось поширювати. І тому вже відбулося розділення на дві групи. Одні творять щось нове, а другі його тиражують, його поширюють. Таким чином відбулося розділення на варну брахманів і на варну господарів, або як називають на санскриті ваші. І далі виникло третє завдання. Оскільки спільнота знаходиться у взаємодії з іншими спільнотами, то виникає питання, що треба ж це, що створене, і те, що розмножене, його треба захищати. І тому вони трипільці витворили зі свого середовища знайшли людей з сильним типом психіки і створили варну кшатрію, варну воїнів. Тут, якщо подивитися, чим вони відрізняються одне від одного? Ну, щодо функції брахманів зрозуміло. Вони творять новизну. Вони проникають у все суспільство. Тому що творчість, творення – це найголовніше з людської природи. І от вони цим і займаються. І вони діють переконання. Брахмани дуже не люблять застосовувати примус. Вони кажуть так, ну якщо не хочеш мене слухати, то роби сам, що хочеш. Бувають ситуації, або треба захищатися, або хтось не виконує закони і не реагує на м'яку дипломатію брахманів, тоді треба застосовувати примус. Ну, є люди, ви знаєте, що до яких нічого не доходить, тільки поки не даси йому по голові там трохи. То якраз спеціалізація варних кшатріїв – застосування примусу, застосування насильства там, де це потрібно. Цим вони відрізняються від інших. Те, що не дозволено, або воно не притаманне просто ні брахману, ні господарю, кшатрі це робить легко. Він від цього не страждає, тому що будь-яке насильство, воно руйнує того, хто застосовує це насильство. Але кшатрі, він завжди захищений своєю честю кшатрія, відчуттям обов'язку, бронею обов'язку кшатрія. І тому для нього виконання цієї функції не є руйнівним. Ну, а щодо варної господарів, то якщо брахмани діють за допомогою ідеї, кшатрії діють в основному за рахунок жорсткого виконання закону, застосуванням, якщо потрібно, засобів примусу, то господарі, вони діють за допомогою грошей, можна сказати, чи якось таких матеріальних багатств. От в чому різниця між цими трьома варнами? І ще можна так сказати, що брахмани і кшатрії відрізняються від господарів тим, що брахмани і кшатрії працюють на всю систему. А господарі їм дозволяється працювати на себе. І це вважається абсолютно нормальною станом.
Спадкоємність.
Він господар, він впорядковує свій простір, він дбає про себе, дбає про свою родину, і цього вважається достатньо.
Враховуючи те, що на сьогоднішній день у світі правлять саме гроші, а не ідеї і не примус, то бачимо, яка сьогодні домінує каста, яка варна сьогодні домінує в світі.
Бачите, воно так не буває завжди, щоб в чистому вигляді щось одне було. Завжди на цьому нашому світі діють і брахмани, і кшатрії, і господарі ваші. Зараз, якщо брати Україну, то ми проживаємо взагалі розпад всієї структури. Тут нічого вже міцного і твердого немає. Тут навіть і за гроші вже не завжди купиш те, що потрібно. Ну, з одного боку, брахмани знаходяться в дуже пригнічному стані. Кшатрії діють якось вже неадекватно, тому що без брахманів кшатрії не можуть нормально діяти. Державні закони, як ми бачимо, вони вже починають куплятися. Ну, десь тільки можна, ну, наша судова система, це ніби як тендер, хто більше заплатить. Але і вже і за гроші навіть не купиш. Тобто тобі може щось пообіцяти, а воно зовсім не буде виконано. На ринку діють чесніше, чим в цій теперішній нашій системі, яка розпадається. І тому навіть говорити, що наша держава – це держава шудр, так, значною мірою так воно і є. Але шудри не можуть створити свою державу. Вона дуже нестабільна. І тому, коли домінують шудри в суспільстві, ну, от, в принципі, у нас так і є. Домінування варни шудр, треба сказати, хто такі шудри. Шудри – це наймані працівники.
Так.
Це ті, які самостійно не можуть творити, не можуть організовувати своє життя. Вони можуть йти в найм. Вони можуть гарно виконувати свою функцію, але вони самі не здатні її організувати. Мати хороших найманих працівників – це велике щастя для будь-якого господаря. Якщо вони дисципліновані, грамотні, кваліфіковані. Ну, не можуть вони самі вести господарство. Ну, нічого, але ж для того і є варнова система, що всі чотири варни нормально можуть між собою взаємодіяти. Врешті-решт, будь-яка людина, вона десь там піднімається потрохи знизу вгору. Взяти дитину, вона ж сама не здатна нічого ще сама робити, вона мусить слухатися інших, працювати під керуванням інших. Хтось дорослішає і на якомусь етапі може сам творити свої структури, свої організації. А хтось лишається таким до кінця життя, йому гарно, коли хтось за нього думає, там вирішує, організовує. А він просто допомагає і робить свою роботу гарно.
і, мабуть, які частини суспільства можуть, удосконалюючись, набуваючи досвіду, переходити у вищу варну або падати у нижчу.
Людина, яка, наприклад, має задатки брахмана, вона все рівно проходить хоча б в короткому вигляді через всі нижчі варни. Це їй потрібно навіть для того, щоб розуміти, як це все відбувається. Тобто непогано, звичайно, десь і під керівництвом попрацювати, ну інакше ти нічого не навчишся. Друге, десь побути, мати якийсь там свій бізнес, своє господарство, навіть ти в хаті свій господарюєш, ти вже стаєш господарем. Третє, ну непогано пройти військову службу для того, щоб хоча б мати уявлення, як воно це все відбувається. Але все рівно людина десь зупиняється на тому рівні, який притаманний її природі. Якщо ти намагаєшся займатися не тим, що відповідає твоїй природі, це просто сміх буде, воно нічим не хорошим не закінчиться.
Для прикладу, січовий устрій. Дитина приходить на січ, потрапляє на січ, проситься до когось із козаків, стає джурою, виховується, стає молодим козаком, приймає участь у боях. Це вже ще не кшатрій, але вже десь на підході. Стає козаком, потім стає лицарем, вищим кшатрієм, козаком-характерником. Після цього переходить у стан січових дідів, тобто у стан мудреців, саме брахманів. Проходить всі щаблі протягом життя, удосконалюючись. Але ж це не кожен джура може стати потім січовим дідом.
Якщо це його призначення, то він підніметься вище. Якщо його робота буде цим же самим кшатрієм, він може бути прекрасним кшатрієм, але це є його рівень. Йому більше і не треба підніматися. Він себе реалізовує абсолютно в цьому житті.
Але дивлячись на те, який прошарок і з якими задатками домінує у суспільстві певна кількість людей, може такою і створитись держава. Держава кшатріїв, держава вайшів чи держава брахманів.
Первинні держави – це були брахманські держави. Про це не люблять говорити, але так воно і було. Держави, які будувалися на духовних авторитетах, будувалися на релігії. Це були релігійні держави. І найбільше ресурсів, найбільше влади було саме у брахманів. Тому що вони вміли робити так, щоб діяти без примусу. Влада брахманів, вона м'яка, вона приємна всім. Люди, наприклад, в брахманських державах не податки платять, а вони роблять пожертви на спільну справу. І вони це роблять з задоволенням. Вони приносять славу своїм богам, вони несуть для них ресурси, виконують для них роботу. І всі задоволені, всі радіють від цього. Коли брахманська верства зрізається, тому що будь-яка система, вона з часом деградує. Або сама деградує, або під впливом зовнішніх якихось чинників негативних. Кшатріївські держави, вони вже влаштовані по-іншому. Кшатрії, воїни, вони привикли жити в казармі. В них там закони зовсім інші. І коли в державі вже керують не брахмани, а керують кшатрії, то ми маємо державу-казарму, державу-кшатрію, де все побудовано на примусі. І тому, коли зараз таке популярне визначення, що держава – це ніби як військовий апарат примусу, і ми іншої держави не знаємо. Ну, навіть там визначення читаєш, там в школі так вчили, що держава – це то, щоб робити примус. Це не особливість держави, а це тому, що це такий тип держави, де домінують кшатрії, тому що вони по-іншому не вміють це все робити. Далі наступний тип держави – це так звані ліберальні держави, де все купується, продається, держави, де домінує варна ваші. Вони нестабільні, так само як держави кшатріївські, вони довго не можуть протриматися, тому що вони неповноцінні. Так само і держави, які побудовані на грошах, вони також дуже швидко загнивають і також розвалюються. Потім ніби як починають керувати шудри, вся ця псевдодемократія, так звана, маніпуляції. І тоді вже що виходить? Що народ вже взагалі собою не керує. Керують ті паразити, які в зоні сидять, яких навіть не видно, тому що паразити не люблять себе показувати, які маніпулюють цим всім. І зовнішні якісь там сили, зовнішні паразити. Тобто шудри вони не мають своєї держави. І коли це все повністю ніби розпадається, вся ця ієрархія, ієрархія означає священний лад, святий лад, справжній, сонячний лад. Коли це все розпадається, тоді звертається, а як там було раніше, а як там наші предки жили? А, там, виявляється, були такі держави в золоту добу, коли керували брахмани. І тут і брахмани активізуються, тому що вони вже бачать, що руїна. Я вчора подивився, мені показали мапу народів світу, І там показано різними кольорами, де вимирання і де відтворення населення. Де населення зменшується, населення збільшується. Там, де вимирання, показано червоним кольором, а там, де збільшення населення, там воно таким чим далі, тим темнішим, синім. Україна – суцільна така червона дірка. Це що означає? Дійшли до дна вже, хлопці. Все, пора вже думати, пора вже творити щось нове. Пора збирати нову систему. Тому що стара вже повністю розпалася. Тому що можна там говорити про різні європейські цінності, там, інтеграцію, друге, третє, десяте. А якщо народ вимирає, то яке це має вже значення? Якщо через покоління, через два, то взагалі нікого не лишиться.
Тобто, фактично, держава Шудр, вона якби і неможлива, але можлива як перехідний етап.
До смерті.
До смерті.
Або
тільки у стані деградації.
Або з цього перегною вже тоді виростає щось нове і справжнє.
Добре, а як же ж визначити, от якою була держава, коли закінчують своє життя такі мудреці, як Сократ? От у якій він жив в державі? То була держава кшатрів?
Ну, у нас таке доволі сфальсифіковане уявлення про той тип держави. Так назовні воно виглядає, ніби кшатрії керували, але завжди за кшатріями стояли брахмани. От то, що ми знаємо з часів Київської Русі, або навіть ті держави, які були ще до Русі, тому що у нас є свідчення, гарні свідчення лишилися ще, слава Богу, зафіксовані арабських мандрівників. Так що вони казали? Вони казали, що цими державами правлять князі і царі, але вони мають менше значення в порівнянні зі своїми волхвами, брахманами, мудрецями. Просто мудреці, вони тримаються в тіні, вони не виставляють себе. Але всі рішення, всі плани, вся стратегія, вона вироблялася брахманською верствою. Тому що завжди, щоб перемогти, треба творити щось нове. На полі бою завжди перемагає той, хто творить щось нове, хто перевершує противника в творчості. Це з одного боку, а з другого боку, я кілька років тому вивчав, як було влаштоване кельтське суспільство. Там керували друїди. Назовні були царі, але всі рішення приймалися друїдами. І от цікаво, що собою являли пророцтво друїдів. Тому що в нас уявлення взагалі про брахманів таке, ну як от на цих от на це священство теперішнє будинок, щось таке відстало дуже архаїчне, якесь таке дивне, і дивний одяг, і дивно говорять, і взагалі щось незрозуміле. Що воно таке нікуди не веде. Ніби як намагається тягнути в минуле, причому не в краще, а в гірше. Так от, що собою являли пророцтва друїдів? Це були дуже ретельно розроблені стратегії, плани. Там говорилося, от пророцтво друїда. І там розписано, що тут треба зробити те-то, потім через другий рік те-то. А якщо щось десь воно перерветься, то зрозуміло, що пророцтво не виконається.
Так було і на Русі до того часу, поки княжий стіл не став спадковим. А потім уже почали домінувати, мабуть, гроші. Так, мабуть, було. Тому що всі посади, в тому числі і князі, обиралися.
Так. Ну, там ситуація така, що лад в Україні до Володимира, він був ладом брахманським. Тому ці держави, вона, сама держава називалася Скуфія. Скуфія – це брахманська форма організації. Володимир на короткий час, він створив владу кшатрів. І дав їй ім'я Русь, тому що Русь – це означає воїнство. Саме слово «рус» – це синонім слова «тур». Тури – воїни. І тому він створив воїнську державу на якийсь певний час, поки не побачив, що він на воїнській державі довго не утримується, тому що імперію самі воїни творити не можуть. Вони не можуть її утримати, вони завоювати можуть. А коли в нього почалися повстання на цій величезній території, це була найбільша держава в Європі, ну в Євразії, напевно. І тоді він зрозумів, що треба все-таки повертатися до тих традицій, до те, що було у нас раніше, до традиції цього самого Атіли, який взагалі створив ну, велетенську імперію 5-6 століття. І тому він звернувся також до брахманів. І що він здійснив? Це окрема тема, ми зараз про це особливо занурюватися не будемо, але я вам скажу, що Володимир, він відновив брахманську державу, де домінуючу роль відігравала церква.
Арійського типу.
Це була Аріанська церква, тому що Володимир хрестив, це 100% відомо, він хрестив церкву в аріанство, не в ігудохристиянство, а в аріанство. Про це можна говорити, це можна показати багато чим і документами, і показати навіть на основі тої естетики, як церкви будували. Тому що їх будували не так, як зараз.
Так.
У них символіка була інша. Домонгольська Русь і післямонгольська Русь – це різні речі. Так от, якраз тріумфом брахманства було так зване хрещення Русі. Чому? Тому що була сформована брахманська організація. В цьому хрещенні Русі в першу чергу першу скрипку відіграли. Ну що, провідна верства людей, які займаються духовними справами. Хто ж це міг ще зробити, крім самих цих же самих брахманів, крім волхвів? Так само, як це було і у галів. Хто б запроваджував християнство? Та ці всі друїди, вони відразу ж сиділи, включилися, тому що воно подобалося. Але це було інше християнство. Не іудохристиянство, це було аріохристиянство. Бо, якщо його називають ірландське християнство, кельтське християнство, його ще називають язикохристиянство. Або, коротко кажучи, кажуть аріанство. Оце от ім'я, яке найбільше поширене після 4 століття. Саме як аріанство, щоб було чітко зрозуміло, про що йдеться. Так от, якраз релігійна реформа Володимира і хрещення Русі – це був тріумф брахманської верстви. Тому що, уявіть собі, церква, тобто громада, брахманська організація отримувала 10% з бюджету. От уявіть собі, що зараз на науку, на мистецтво, на все те, чим займаються брахмани, йшло 10% з бюджету. Та тут би можна було взагалі чудеса робити. Якщо далі подивитися, знову ж таки, спроба відновити якусь традицію була за часів Козаччини. І знову ж таки ми бачимо тріумф аріанства. Інша релігійна система, не іудохристиянство. Тому що коли на козаків дивилися, казали, оці всі іудохристияни, коли вони дивилися, казали, це люди взагалі без релігії. У них якась релігія не така, вони не християни, вони аріани були. Хоч вони себе не називали цим іменем, там казали, що ми там козаки, у нас свої козацькі вірування, козацька традиція. Слово аріанство застосовувалося в козацькі часи. І навіть лідер аріанства, лідер українського аріанства, воно було найпотужніше у світі, Юрій Немирич. Він був полковником Богдана Хмельницького. Він потім був у гетьмана Івана Виговського генеральним писарем. Тобто людина, яка була духовним лідером, вона знаходилася на такому високому рівні. Зараз про це просто бояться говорити. Що ми знаємо про Юрія Немирича? Ну там тільки дещо лишилося, про нього намагаються взагалі мовчати. Лідер світового аріанства. Полковник Богдана Хмельницького.
Ігорю Володимировичу, давайте тоді, згідно нашої розмови, визначимо, яка ж у нас сьогодні держава? Саме та, яка йде до занепаду. Якої форми держава?
Це та держава, яка розпадається. Це ніби як псевдодержава. Слава Богу, що вона хоч така є. Що вона хоч українська, що це не окупована якась територія. Принаймні, це не відверта окупація. Намагається на неї там всі впливати якимсь чином. Але вона, слава Богу, ще така, як є. І це нам дає дуже гарні можливості творити тут нове. Тобто можливості прекрасні просто. Зараз немає такого одного домінуючого чинника, який нам завжди заважав. Ви пам'ятаєте, що на Україну завжди тиснули з заходу Польща, з півдня Туреччина, з півночі Москва. Зараз їхні впливи послабли. Ну ще Москва лишилася, але це вже вплив, він стає чим далі, тим менше.
Тим слабший.
І тим більше ми зараз це бачимо, наскільки вони незграбно себе ведуть. І тут в Україні з'являються прекрасні просто можливості. І тому в цьому всьому хаосі, в цьому занепаді, в цьому розвалі якраз дуже гарно творити нову систему. Нам ніхто в цьому не заважає.
Тобто зараз може відбутися час відновлення ієрархії природної, такої української, можна сказати, національного типу, священного ладу. І він має початися із Варни Брахманів.
По-перше, у нас іншого виходу немає. Ми мусимо створити щось міцне. А щоб воно було міцне, його треба робити повноцінне. Не державу кшатрів, не державу там ваші, тим більше не псевдодержаву шудрів. Це має бути повноцінна держава. Повноцінні держави мають домінувати брахмани. Відповідно, з чого твориться нова держава, це самоорганізації варни брахманів. Якщо вони дійсно є людьми брахманського спрямування, вони знаходять одне одного, вони відчувають резонанс щодо одне одного, вони дискутують, вони шукають рішення. І коли вони знайшли вже якусь платформу, вони починають об'єднуватися, починають дуже швидко і гарно діяти. І проникають все суспільство, вони працюють, вони намагаються, вони дозволяють організуватися і кшатріям, і господарям. Все йде від брахманів.
А скажіть, чи практично в Україні відбувається така самоорганізація брахманів, брахманська самоорганізація?
Бачите, цією справою ми займалися вже років 20. От весь час були пошуки в цьому напрямку. Ще в 94-му році, в 1994 році, у мене вийшла книжка «Нація золотих комірців». Дивіться вже, майже 20 так. років, так?
Так.
Ще ж до того робота була. Тобто українці весь час шукали різні форми, як же, що ж робити в цій ситуації, як все підніматися. І зараз ми вийшли на розуміння, як це все має робитися. Тобто є певні теоретичні уявлення, і зараз ми перейшли до формування самої варни брахманів. По-перше, ми зрозуміли, які є ознаки належності людини до варни брахманів. Брахмани – це організація, це варна. Тобто людина є брахманом тоді, коли вона належить до організації. Якщо вона не належить до організації, то її можна вважати, що людина брахманського духу, так? Що вона може потенційно до організації долучитися. Три умови належності людини до брахманської варни. Перша умова, що людина повинна володіти метафізичними знаннями. Знаннями про природу людини і світу. Вона повинна розуміти, що хто така людина, що це втілена духовна сутність. Вона повинна розуміти закони нашого світу. Закони причини і наслідку, базові якісь принципи вона повинна знати, це метафізичне знання. Друге, вона повинна перебувати в стані святості або близько до цього стану. Вона повинна, принаймні, повинна наполегливо працювати, вона повинна хотіти бути святим. Чому це нам потрібно дуже, щоб перебувати в стані святості? Тому що стан святості дає людині можливість потрапити в дуже позитивний простір подій, в простір, в якому немає небезпек, простір, в якому вона може творити вільно. І ніхто їй в цьому не буде заважати. Це обов'язкова умова. Піднятися вгору туди, де тебе ніхто не заважає. І третя умова – це підтримка організації брахманів. Тобто люди, які реально підтримують цю організацію, вони входять в неї, вони є частиною цієї організації, підтримують роботою, підтримують грошима, ресурсами, знаннями, все, що в них є. Оце і таких людей і можна вважати брахманами. І от якраз зараз ми вийшли на форму самоорганізації цієї варни брахманів. Бачите, ми живемо все-таки інформаційну епоху вже. І ті методи, які були раніше, зараз вони вважаються занадто важкими. Тому що з'явилися нові технології, які дозволяють швидше діяти, нові можливості. І тому зараз організація варни брахманів відбувається за допомогою комп'ютерних технологій, за допомогою інтернету. Для цього ми зараз... По-перше, створили сайт, який вже працює з 2000 року, який називається «Народний оглядач». Тобто ми займалися розробкою всієї цієї теорії, щоб зрозуміти, що ж нам робити. Зараз ми перейшли до речей більш практичних. Ми створили мережу, яка об'єднує саме брахманів. Тобто це така брахманська корпорація. Ми її називаємо «Корпорація Вишня Борія». Вона має такий вигляд, що ігровий, веселий, цікавий. Тому що брахмани вони завжди були веселі. В просторі волі завжди перебувають веселі і багаті брахмани. І це все взаємопов'язано.
Тобто взірцем для сучасного брахмана, потенційного брахмана, має бути образ козака Мамая і плюс єднання всіх козаків Мамаю у корпорацію.
Так. Дивіться, козак Мамай – це ж явно брахман. Так. У нього така брахманська мітра. Він у такому положенні сидить, як медитує, біля нього посудина з ритуальним напоєм, чи може там чиста вода просто. Тому що вода вона дозволяє накопичувати інформацію в собі, вона і збере чим цю інформацію. Ця вода вона стає цілюща.
Явно не горілка і не алкоголь.
Ні, то вже потім почали вигадувати, бо люди вже кожен зі свого рівня дивиться.
Так.
Алкоголік він всюди бачить, випивку. Так. Перебуває в такому стані, що йому ніхто не загрожує. Він вільний сидить, він що хоче, те і робить. Тому для варни брахмані якраз козак Мамай, він є оцим от ідеальним зірцем. Але слово козак означає не кшатрій. Коли ми говоримо козак Мамай, то казаками раніше називали український етнос. Тобто це етнонім.
Так
само, як руси свого часу були етнонімом, то воїни, так? Потім стали козаки етнонімом. Коли ми говоримо, що це козак Мамай, це треба правильно, якщо перекласти, українець Мамай.
Ігоре Володимировичу, наскільки це легенди, але, мабуть, що вони правдиві легенди, що спочатку цивілізаційного процесу було 11 брахманів. 11 брахманів, і потім їх кількість збільшувалась в залежності від того, як множилася нація, як множилися там інші спільноти. Тобто оця когорта, клан, чи каста брахманів, вона небагаточисельна. А от як ви прокоментуєте з історії?
Ну, я пам'ятаю, така легенда була, що спершу запорожців було 12 і звалися вони Чорногорами. Було такі різні легенди. Тут число 12, якщо ви згадали, ви кажете 11, взагалі 12. 12 – це найкраще число для організації, тому що воно гарно ділиться на 6, на 3, на 4 і пополам. Тобто, якщо хтось хоче керувати організацією, йому краще створити 12 підрозділів. Тоді він легко може сказати, так, третина йде туди, дві третини туди. Так, легко розділити. Або половина туди, а половина туди. Якщо у вас 11, вам треба буде дуже довго пояснювати, що ви хочете від них. Тому 12 – це дуже зручне організаційне число. Якщо подивитися, то число 12, воно відображає певно ієрархічне уявлення про будову будь-якої організації, в тому числі корпорації Брахманів. Це дуже гарно показано в Євангелії. Тому що Євангеліє, воно значною мірою інструкція для теперішнього переходу. Дивіться, Ісус Христос відібрав 12 найкращих учнів. Всіх 12-тьох Він відібрав трьох, взагалі, які найвищі стояли. Яків, Іван і Петро. Він дав їм імена ініціативні. Тобто Симон отримав ім'я Петро, Іван і Яків – Заведеї. Тобто Заведеї – українське прізвище. Ну, українці були. Це були двоюрідні брати Ісуса Христа. Заведія. Саме слово «заведій» або «заводій» означає той, хто починає. Заводіяка. Або той, хто заспівує, заспівувач.
Заводить.
Заводить, так. Ага. То, що ми бачимо? Вчитель Ісус Христос, троє наближених учнів. Кожен з цих трьох керує ще трійкою інших, а ті вже керують далі. Тобто ми бачимо ієрархічну структуру. Тому, коли говорити, що скільки там було спочатку брахманів, то можна так сказати, що на найвищому рівні могло бути їх 12. Тому що це дуже зручна організаційна форма. Ми не знаємо, скільки там Ной, як він їх там організував. Але, скоріше всього, що традиція, вона від нього йде, і так воно і зараз продовжується, бо це просто зручно, це практично. Тепер виникає питання, скільки взагалі людей може належати до варни брахманів. Існує таке уявлення, що це такий там прошарок, там 1%. Тоді виникає питання, як вони можуть керувати суспільством, якщо їх всього 1%. Її ж будуть домінувати там шудри, які всім і будуть керувати, так? Або принаймні там кшатрі насильством якось там придушать це все і будуть також керувати. Як могли керувати брахмани? Вони керували тому, що варна брахманів була найчисельнішою. Тому що будь-яка людина доброї волі, яка має нормальне виховання, яка нормально зорієнтована, вона хоче бути брахманом, вона хоче творити. Дитину маленьку візьміть, вона хоче творити. Вона вже є потяг до творчості. Вона хоче перебувати в стані святості. Вона хоче мати істинні знання про природу нашого світу. Тому що це все властиво цій людині. І якщо вона включається в організацію, тоді вона може абсолютно нормально вважатися брахманом. Інша справа, що там є певна ієрархія всередині брахманська, але людина вже належить до цієї варни. Тепер, чи є історичні приклади? Ну, от я не знаю, як там в інших країнах було. Я досліджував те, що було у галів. То, що найближче до нас, тому що багато лишилося інформації про друїдів, про кельтську всю організацію, про кельтське християнство, про кельтські монастирі або про ірландське християнство. Та там цікаві речі. В Ірландії були описані періоди, коли більше половини населення належало до друїдів. От уявіть собі, друїдом міг бути хто завгодно. Міг бути король, міг бути воїн, міг бути там якийсь просто грамотна родина, міг бути сирянин, міг бути коваль, міг бути ремісник. Чому? Як, наприклад, селянин міг бути брахманом? Якщо він тяжіє, якщо він долучений до знань, до вищих знань, він знає, як влаштований світ. Не просто там на селянському якомусь там рівні, на примітивному рівні, а він реально знає, як влаштований наш світ, бо його навчили. Він долучений до метафізичних знань. Другий, він перебуває в стані святості, в стані безгрішності. Він свята людина. І третє, він підтримує свою організацію, він спілкується з іншими брахманами і підтримує їх тим, чим може. Все, він є брахманом уже. Він може там на найвищому рівні знаходитися, може десь на середньому, може на найнижчому, але він належить до цієї варни. І ще от мене ще здивувало, ця інформація я вичитав також в історичних джерелах, як були влаштовані монастирі в кельтському християнстві або в ірландському християнстві, то, що було аріанством називається. Туди входили тисячі людей. Величезні маси людей належали до монастирів. І входили цілими сім'ями, цілими родинами. Це не означає, що вони там жили десь за мурами монастиря. Монастир – це була величезна система, яка охоплювала всю цю територію. Це вважалося нормально. Це, на цій території практично всі належали до варни брахманів, тому що вони були долучені до вищих знань. Вони перебували в стані святості, або принаймні дуже хотіли перебувати, вони рухались до цього. І вони підтримували свою організацію всім, чим могли.
Так, да, цікаво. Не чув я раніше про такі організації суспільних.
У нас потворне уявлення про варни. Тому так. Це таємниця, яка приховувалася і систематично збочувалася. Збочення пішло ще з 6 століття до нової ери, коли з'явився буддизм. Або принаймні те, на що перетворили буддизм. Тому що в буддистських текстах вже йшлося про те, що найвищими виявляються не брахмани, а найвищими як кшатрії. От кшатрії там керують, а брахмани ніби як там слугують їм. І ніби як кшатрії створювали свою державу. Кшатрії не спроможні держави створювати. Вони на перехідний період можуть створити хунту якусь, так? Ну так як Піночет пропустимо. Так він якийсь час там відпрацював, і далі воно повинно все рівно розвиватися за нормальними законами. Воїни не можуть ніколи керувати в державі. В них нічого не вийде з цього, тому що це буде просто все побудовано на насильство. Це буде казарма, як завжди.
Ігор Володимирович, вармана брахманів – це така духовна громада, духовна частина. От якщо взяти сьогоднішніх попів, то їх важко назвати брахманами. Вони дуже обмежені у своїх, вони керуються дуже багатьма догмами.
Ну дивіться, що в них є. В них є організація. Так, вони включені в свою ієрархію, і ця ознака в них є. Але це вже ніби як остання, завершальна ознака.
Так.
Перше, долучення до метафізичних знань.
До якоїсь частини, дуже обмеженої.
Ну, там дуже великі проблеми з цими знаннями. Це взагалі перевертання взагалі природного порядку. Якщо ми знаємо, що людина розвивається шляхом реінкарнації, а нам говорять, що вона живе один раз, то це ж взагалі на базовому рівні вони вчать щось протилежне.
Відкидання законів Творця.
Якщо Ісус Христос навчав, якщо це ми знаємо взагалі з нашої арійської традиції, з ведичної традиції, що людина є втіленою божественною сутністю, втілена божественна сутність.
То вона не може бути
творця.
Рабом.
Вона ніяк рабом не може бути, так. Вона приходить в цей світ для радості і для творчості, а не для того, щоб страждати. А що нас учать оці всі псевдобрахмани? Князь світу цього диявол, в муках будеш народжувати дітей, ти тут мусиш страждати. І твоє завдання поскоріше вмерти і відійти до вічного життя. Це абсолютно неправильне уявлення. Тому з цієї точки зору вони не є брахманами. Тепер щодо святості, ну ви мене вибачте, там ну, просто ситуація просто дика, не хочеться навіть про це говорити. Можна тільки сказати, що половина серед них це алкоголіки. На жаль, це так, це їхня проблема цих людей. Тому що в них так побудоване життя все. У них ритуали побудовані на споживання алкоголю. Він мусить, якщо він здійснює цей свій ритуал, ритуал дуже поганий, до речі, негативний, то, що називається літургія. Це все замішано на вині, тому що там обов'язково вино мусить вживати. І воно не мусить пропасти, його треба випити до кінця. Тобто, якщо воно лишається, він мусить завжди пити. Тому вони втягуються в цей алкоголізм. І дуже рішуче, до речі, виступає проти тверезості. На це просто я був вражений. Вони вважають, що людина, яка не п'є з принципових міркувань, то це якийсь там сектант, якась там гординя, там якась, не хоче бути святішим, чим не знаю хто.
Тобто протиставити цьому християнству, можна саме аріанство, де в першу чергу продукувалися і застосовувалися знання.
Дивіться, що таке аріанство? По-перше, це традиція.
Так.
Що таке традиція? Це досвід. Досвід той, який передається. Ми щось зробили, щось нове створили, а воно в нас гарно пішло. Ми його зразу до досвіду долучаємо, і вже як норма. Наші предки так робили, ми будемо робити, тому що воно гарно виходить. Щось зробили, воно вже не працює. О, значить, це вже традиція, ця остаріла, цей елемент, ми її відкидаємо. Ми фіксуємо, що там воно колись було, але ми його вже не використовуємо. Тому традиція весь час жива, вона весь час розвивається. Ну, багато з того, що раніше робилося, воно живе. Тому що світ не настільки сильно змінюється, щоб взагалі відкидати якісь основи. Основи лишаються незмінні. Тобто, от ми говоримо, що перше – це опора на традицію. Друге, що ми знаємо з аріанства, коли ми про нього говоримо? Це потужна філософська система. Про неї взагалі намагається не говорити. Це настільки пропаганда це діло задавила, що ніби її взагалі не існувало. А існувала така філософська система. І вона походить ще, як мінімум, від Ісуса Христа. Ну, звичайно, що вона і раніше йшла, але вона походить від Ісуса Христа. Це точно можна довести. Сама основа її в чому? Філософія називається динамізм. Філософія динамізму. І там що лишилося? Що людина є втіленою божественною сутністю. Динамізм – це дуже чітка система, дуже логічна, вона беземоційна. Там дуже чітко це все побудовано. Вона побудована на логіці. І на ретельній перевірці того, що було, фактажу. Тобто, просто так чогось нового на віру не приймається. Все вимагає випробування, вимагає перевірки, практичної перевірки. Якщо воно дає якісь масі і практичний результат, то ми записуємо, так, це істина, ми це будемо використовувати. Оце щодо філософії динамізму. Так от, там вважається, що людина є втіленою божественною сутністю. Далі. Плоть людини, вона створена творцем, і вона знаходиться в дружніх стосунках до цієї божественної сутності. Вони знаходяться в стані дружби. Вони тяжіють одне до одного. І коли розчистити перешкоди між цим рухом дружби, відбувається злиття, відбувається метаморфоза. Людина перетворюється на Богу-людину. Її тіло змінюється. Якщо зараз для теперішньої людини стан святості, він не є для неї природним. Їй треба долати перешкоди, щоб піднятися до цього стану святості. Вона може піднятися, вона може опуститися. Але коли відбувається оця метаморфоза, преображення всієї системи людини, зворотнього шляху вже немає. Ми не знаємо, чи стає вона від цього безсмертною, чи не стає безсмертною, але вона, її тіло, її плоть, її психіка набуває зовсім інших якостей, набуває боголюдських якостей. Оце говорить філософія динамізму. І коли виникає питання, а хто ж міг таке їх навчити про цю метаморфозу? Напевно, той, хто її здійснив.
Так.
Ми знаємо, що Ісус Христос здійснив цю метаморфозу. І тому він міг навчати інших, бо він на собі це все переконався. Ну і третім важливим елементом щодо аріанства, значить, першим ми говорили, що це традиція, друге – це філософія динамізму. І третє – це Євангеліє. Це добра новина Ісуса Христа, Сина Божого, як воно називається. Тому що то, що я побачив в Євангелії, дослідивши його, це інструкція про те, що нам треба робити, як нам треба діяти. Там дуже багато дуже практичних рекомендацій. Починаючи від того, як треба мислити, як треба говорити, як треба організовуватися, і наскільки треба все робити весело і невимушено. Радіти треба життю. Там вже сказано, що ви боги. Якщо будете мати віру, хоч як зерно гірчичне, можете гори пересувати. І нічого не буде для вас неможливо. Дуже велике значення має мова. Мова повинна бути чиста. Хай слово ваше буде так, так, ні, ні. Щоб понад це ти від лука, вона лаконічна повинна бути. Ми не повинні бути багатослівними. Говорити тільки те, що потрібне. Ми повинні не боятися поширювати світло навколо себе. У нас же як от говориться, що ти повинен бути скромний, ти повинен робити там таємно якісь свої добрі справи, і ніхто про них не повинен знати, так? А діти диявола піарять одне одного, нічого не роблячи, просто поширюють всю брехню, а ми ніби як повинні тихо сидіти і собі там мовчати, так? Ні! Хай світло ваше світить перед світом. І щоб інші люди, дивлячись на ваші вчинки, славили вашого батька, що на небесах. Поширювати це треба навколо себе. Всі наші добрі справи повинні поширюватися. Оце говориться інструкція. Добра новина Ісуса Христа, Сина Божого.
Ігорю Володимировичу, про українське суспільство ще називали відичним спосіб життя. Можливо, релігією це була не релігія, це був саме спосіб життя. Відичним віди – це знання.
Так.
Це було у нас про українське суспільство, це було суспільство знань. Так можна розтлумачити.
Саме так воно і є. Ярянство, воно ґрунтоване на знаннях, тому воно і називається, що це релігія знань. Тепер що таке релігія? У нас таке уявлення, що релігія – це щось, ну от приходиш в церкву, тобі щось розказуєш, якісь там ритуали ти виконуєш, і це вже ніби як твоя релігія. Тобто ти робиш щось таке, що не розумієш.
Ну якась як партія,
ну,
політична.
Так, так, так. Якась така цікава спільнота. Насправді слово релігія походить від слова реаліго, відновлення зв'язку між божественним і земним. Тобто шлях відновлення цього зв'язку – це і є релігія. Якщо немає цієї навіть мети відновлення зв'язку, то це не релігія. Якщо іудохристиянство не ставить собі мету відновлення божественного і земного, божественне в тобі, в першу чергу, тут воно, щоб дітнутися до Творця Всесвіту, треба вийти на зв'язок з тим, з тією частинкою Творця, що в тобі є. Ну, щоб вийти на щось велике, треба спочатку на менше вийти, що є в тобі. Оце і є релігія. Якщо іудохристиянство цього немає, то це не є релігія. В буддизмі є це чи ні? В буддизмі цього немає також. Вони взагалі це питання не ставлять. Вони вважають, що, ну, принаймні, в цій формі буддизму, мені розповідали, що первинний буддизм був зовсім інший. Тобто його перевернули так само, як і перевернули оце от наше християнство. Там немає цього. Там взагалі питання про Творця Всесвіту не ставиться. Його немає. В ісламі також цього немає. Тому що між Аллахом і між людиною велика прірва. Немає такого, щоб в ісламі людина була частинкою втіленого Творця. І не може бути. Це вважається в них гріхом. В юдаїзмі також цього немає. Тому єдина релігія, яка є, це релігія, яка побудована на цьому шляху відновлення зв'язку. Відична релігія чи знання, оце весь спосіб життя, оце і є релігія. А все інше – це псевдорелігія.
На жаль, час нашої передачі вже добігає кінця. У нас получилася дуже гарна і змістовна розмова. Наші слухачі послухають і зададуть нам певні питання, скажуть, що вони ще б хотіли від нас почути. І ми тоді обов'язково продовжимо, чи в такому ж напрямі, чи трішки іншу тему візьмемо.
Ці всі теми ми піднімаємо серйозно на сайті «Народний оглядач». І в нас виходять паперові видання. Ось, наприклад, це питання, яке ми сьогодні піднімали, то спецтема. В цьому випуску, це 8-й випуск «Народного глядача», називається «Як стати брахманом». Бачите, от дивіться, як воно виглядає.
Так.
Далі оце про походження взагалі всіх варн, походження Трипілля, походження арійської цивілізації. Також спеціальний випуск «Арійська релігія золотої доби». От «Народний глядач» 11-й випуск. А це найсвіжіший, який вийшов, 15-й. Тут і про харчування, і про певні світоглядні моменти, і про те, цікаво, що таке націоналізм, що його зараз називають фашизмом. Ну, взагалі все перемішали. Вже такі ярлики навішали. Так що отут також дуже багато чого можна скористатися.
Ігорю Володимировичу, і ваші побажання нашим слухачам?
Побажання таке, щоб вони долучалися до варни брахманів. Ті, що нас слухають, це потенційні брахмани. Це 99% потенційні брахмани. Тому треба об'єднуватися. Панове брахмане, давайте єднатися і разом творити новий світ.
Шановні слухачі, буде лад у державі, якщо цією державою будуть керувати і спрямовувати мудреці. Саме мудреці, саме брахмани. Якщо ми повернемося на ту стежку, якою вели наше суспільство протягом багатьох тисячоліть наші світлі пращури, дійсно світлі люди, які створили світле суспільство, яке дало напрям розвитку, динамізму і руху для народів усього світу в свій час. І обов'язково відновиться, обов'язково так і буде, обов'язково українська нація на чолі із мудрецями, із брахманами, із козаками-мамаями стане на чолі нового розвитку людства. Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем студії сьогодні був український письменник, філософ, футуролог Головний редактор журналу «Перехід 4» і тижневика «Народний оглядач» Ігор Володимирович Каганець. Провів передачу я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанищук. До наступної суботи і на цьому слові бувайте здорові!
Радіємо, Арію!
Хто в Богові щастя знайшов, вже ні холод, ні спрага не мучать його. Він досягне найвищого блага.